«Підвезімо їх», – сказав Перрі. Дік опирався. Взагалі, він був не проти пасажирів, але волів брати таких, що могли заплатити, хоч би підкинути трохи на бензин. Але Перрі, жалісливий крихітка Перрі, завжди надокучав йому, вимагаючи підбирати найжалюгідніших злидарів. Зрештою дік поступився і зупинив машину. Хлопець, балакучий і меткий білявий здоровань років 12, не знав, як і дякувати. Жовте поворене з мошками обличчя старого лишилося незворушне. Він мовчки заліз у машину і знеможено повалився на заднє сидіння. «От спасибі вам, – сказав хлопець, – а то Джонні зовсім охляв. Від самого Галвестона пішки тюпаємо». Перрі і дік виїхали з цього портового міста за годину перед тим. Вони провели там цілий ранок, никаючи по пароплавних конторах, щоб найнятися десь матросом. В одній компанії їм запропонували негайно стати до роботи на танкері, що відпливав до Бразилії. І обидва, напевно, вже були б десь у відкритому морі, якби обачливий управитель не виявив, що ні в того немає профспілкового квитка і паспорта. Хоч як це дивно, дік засмутився навіть дужче, ніж Перрі. «Бразилія, вони ж там будують нову столицю на голому місці. Уявляєш собі, коли потрапити на самий початок? Будь-який дурень заживе багатства». «Куди вам їхати?» – спитав Перрі хлопця.
«До Світвотера».
«А де це Світвотер?»
«Та начебто десь тут, у Техасі. По цьому дідусь Джонні. Його сестра живе у Світвотері. Має там жити. Ми думали, що вона живе у Джеспері, але там нам сказали, що вона переїхала до Галвестона. Але й у Галвестоні ми її не знайшли. Одна жінка сказала, що тепер вона у Світвотері, то, може, вже таки знайдемо її. Джонні», мовив він, розтираючи старому закляхлі руки, «ти чуєш, Джонні, ми з тобою їдемо в гарному теплому шевроле».
Старий закашлявся, ледь повернув голову, розплющив очі, тоді заплющив і знову зайшовся кашлем. «Ой, слухай, ну», – сказав дік, – «що це з ним?»
«Це від переміни», – пояснив хлопець, – «і від довгої дороги, адже ми вирушили ще перед Різдвом, мабуть, добру половину Техасу пішки відмірили».
І далі, розтираючи старому руки, він спокійно, наче йшлося про найбуденніші речі, розповів, що перед тим вони з дідом і тіткою жили в Луїзіані, але недавно тітка померла. «Джонні вже рік як не здужує. Отож усе робила тітонька, ну і я їй допомагав. Якось ми запасали дрова на зиму, рубали корч, і раптом тітонька каже: не можу більше, сили нема. Ви бачили коли-небудь, як падає коняка і вже не може звестися? Я бачив. Отак і з тітонькою було. А за кілька днів перед Різдвом хазяїну, якого дідусь орендував ферму, витурив нас звідти», – провадив хлопець. «Ну то ж ми й подались до Техасу шукати ту місіс Джексон. Я сам її ніколи не бачив, але ж вона Джонні рідна сестра. Треба ж комусь нас прихистити. Хоч би вже його самого. Ну вже й так мало з ніг не падає, а то ще дощ наче пішов, то ми геть змокли». Машина спинилася. Перрі запитав діка, в чому річ.
«Цей старий зовсім хворий», – відказав дік.
«Ну, то що ти думаєш зробити? Висадити його?
А ти поміркуй головою, хоч раз у житті.
Ти таки справді падлюка.
А що, як він помре?»
«Він не помре», – сказав хлопець. «Коли ми ж аж сюди добулися, він почекає».
«А як помре?» – не вгавав дік. «Подумай, що буде, почнуться розпити. Ну і начхати. Ти хочеш їх висадити? Гаразд». Перший подивився на немічного старого, що куняв собі, не чуючи і не бачачи нічого навколо. Тоді на хлопчину, який спокійно зустрів його погляд, і навіть не намагався просити чи умовляти. Перше пригадалося, як він сам був такий, і так само мандрував з одним старим. Ну ж би висаджуй. Але я теж далі не поїду. Ну все, сказав дік. Тільки не забудь, на кого потім нарікати.
Він увімкнув швидкість. Аж раптом, коли машина вже рушила, хлопець закричав: «Стривайте!» Він швидко вискочив з машини, побіг на узбіччя шосе і раз по раз нахиляючись підібрав кілька порожніх пляшок від Кока-Коли. Тоді, радісно всміхаючись, повернувся на місце. «Пляшки – це ті самі гроші», – пояснив він дікові. «Якщо ви, сер, поїздите не так швидко, то будьте певні, ми не збираємо цілу жмені срібла. Ми з Джонні отак і годуємося, здаємо пляшки».
Діка це розважило, але одночас і зацікавило. Тож коли хлопець знову скомандував зупинитися, він одразу ж загальмував. Зупинятися довелося так часто, що за наступну годину вони проїхали всього 5 миль. Але час згаяли немарно. Хлопчина мав справжнісінький талант і, здавалося, нюхом чув ті пляшки серед каміння і в траві край дороги. Незабаром і Перрі відкрив собі такий хист. Спочатку він просто показував хлопцеві ті місця, де запримічав пляшки, бо вважав за принизливе гасати за ними самому. То було дурне діло, дитяча забавка. А втім, ця гра збуджувала мисливський азарт, і зрештою він теж приєднався до неї. І Дік так само. Але Дік сприймав усе цілком серйозно. Хай воно й дріб'язок, а все ж можна разжитись на гроші. Ну, хоч на якісь 2-3 долари. Вони їм спері ж ніяк не завадять. На той час у їхній спільній касі не лишилося і 5 доларів. Тепер усі троє, дік, хлопець і Перрі, на випередки вискакували з машини і відверто змагалися між собою. Тільки вечірні сутінки поклали край цьому змаганню. Та й місця більше не було. Зібрані пляшки ледве влізли в машину. Багажник напакували вщерть, а на задньому сидінні виблискувала справжня гора. Навіть хлопчина не помітив, як його сплячого діда майже геть завалили тим хитким брискітливим вантажем. «Ото буде сміху, як на нас хтось наїде», – сказав дік. Попереду замерехтіли вогні мотелю новина. Виявилось, що то ціле містечко з окремими котеджами, гаражем, рестораном і баром. Беручи ініціативу на себе, хлопець сказав дікові: «Тягніть отуди, може щось вигорить. Тільки я сам розмовлятиму, у мене є досвід».